Matagal na matagal ng panahon ng mga tao sa sanglibutan ay napakasasama. Ang sabi tuloy ng Diyos, lilipulin ko sila sapagkat sila'y totoong masama. Iisa lamang sumusunod sa Diyos, ang kanyang ngalan ay Noe. Ang wika ng Diyos kay Noe, mangaral ka sa mga tao. Sabihin mong magpapadala ko ng isang kakilakilabot na paghatol sa kanila. Isang malaking baha ang ipapadala ko dahil sa kanilang kasamaan. Sabihin mong magsisi na sila at tumalikod sa kanilang masasamang gawi. Saka sinabi ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng isang malaking bapor. Pagdating ng baha, ikaw at ang iyong sambahayan ay pumasok doon at maliligtas kayo. Pinasimulang gawin ni Noe ang bapor. Habang ginagawa niya ito ay walang humpay niyang sinasabi sa mga tao ang tungkol sa malaking baha. Pinagtawalan lamang nila si Noe. Nagpatuloy sila sa kanilang masasamang gawa. Hindi sila nagsisi at lumapit ang takdang panahon. Sinabi ng Diyos kay Noe, tipunin mo ang iyong sambahayan at tig-isang paris ng bawat uri ng hayop at isama mo sila sa bapor. Ang ingay-ingay nila. Ipininid ng Diyos ang pinto. Pagkatapos nito ay umulan ng umulan. Tumuktok sa pintuan ng bapor ang mga tao. Tumawag sila, Noe! Noe! Buksan mo ang pinto! Buksan mo ang pinto!
Noe!
Noe! Noe! Buksan mo ang pinto! Buksan mo ang pinto! Noe! Noe! Ngunit sumagot si Noe, huli na ang lahat. Ipinid na ng Diyos ang pinto. Lumubog ang buong mundo sa baha. Nalunod ang lahat ng masasamang tao. Dadapuat si Noe at ang kanyang sambahayan ay naligtas sa loob ng bapor. Hindi sila namatay. Ngayon man ay marami rin sa mga tao sa sanglibutan na totoong masama. Nagnanakaw sila at nagsisinungaling. Nagsusugal sila at nandaraya. Ginawa nila ang mga ito at marami pang ibang masasamang bagay. Inihiwalay sila sa Diyos ng kanilang mga kasalanan. Gayon man ay tinatawag pa rin sila ng Diyos upang sila'y magsisi. Nais niyang sila'y lumapit sa Kanya upang maligtas. Subalit marami ang ayaw makinig. Banal ang Diyos. Kinapopotan niya ang masasamang gawa. Parusahan niya ang ating mga kasalanan. May isa pang hatol na darating. Ito ay magiging mas mabigat kaysa baha noong panahon ni Noe. Pagkatapos ng kamatayan, ang lahat ng makasalanan ay bubulid sa impyerno. Ngunit iniibig tayo ng Diyos. Naglansya ng lunas. Siya mismo ay naparito sa sanglibutan. Nagkatawang tao siya. Ang pangalan niya ay Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay dahil sa atin, kinuha niyang parusang ukol sa atin. Binuksan niyang daan para tayo makapanumbalik sa Diyos. Sa pamamagitan niya ay maaari tayong magtamo ng kaligtasan. Ang sambahayan ni Noe ay nagdaan sa pinto ng bapor at sila'y naligtas. Gayon din naman, si Jesus ang daan ng kaligtasan para sa atin. Magsisi kayo ng inyong mga kasalanan, ipahayag ninyo itong isa-isa sa Kanya. Talikuran na ninyo ang inyong masasamang gawi. Saka sundan mo siyang lagi. Kung magkakagayoy, maliligtas ka sa paghatol pagkatapos ng kamatayan.